Když jsem přemýšlel, jaké zvolit téma do roku 2021, tak mě napadala témata, která se obvykle kážou na začátku roku, to znamená témata, která mají něco společného s nadějí, s důvěrou, nebo s jednotou, s láskou. Ale nakonec se mě napadlo úplně jiné téma, řekl bych naprosto netradiční, do začátku nového roku. A je to téma, které souvisí s tím, co bude vlastně většina z nás prožívat 99% svého času. A to je vlastně něco, co souvisí s naší prací a s naším zaměstnáním. Tak není to úplně typické, ale nevypínejte televize nebo počítače a chvilku ještě vydržte a brzy pochopíte, proč o tom chci kázat právě na začátku roku. Zároveň jsem vybral dost šílený příběh, který se sice učí v besídce, ale tak nějak cudně, protože ten příběh je skutečně lehce zvířecí a je to příběh královny Ester. A tak si pojďme teďka projít několik momentů, které bychom v besídce asi řekli trošku jinak, než to uslyšíte teďka. Ale je to tak v Bibli, to chci tedy předeslat, že to neříkám záměrně, abych někoho provokoval, ale prostě to tak v Bibli stojí. Nebudu ten příběh číst samozřejmě celý, protože je to dlouhé čtení, ale budu vybírat některé myšlenky. Tak ten příběh začíná tím, že král Perzie Achašvéroš uspořádá hostinu, která se zvrhne v pitku. Budu číst. Uspořádal král sedmidenní hodokvas pro všechny velmože v zahradě královského paláce. Nápoje se podávaly ve zlatých nádobách, z nichž každá byla jiná. A vína královského bylo mnoho, jak se na krále sluší. Teďka poslouchejte. Na králův pokyn se popíjelo dle libosti. Tak totiž uložil král všem hodnostářům svého domu, aby každému vyhověli podle přání. Tak víno tam teklo skutečně proudem. Navíc ještě je třeba také zdůraznit, že tam slavili pouze muži. No a předpokládám, že na královské hostině se nepilo jen tak, jaké víno. To znamená, máte víno vynikající kvality a můžete ho spotřebovat, kolik chcete. Tak si dovedete představit, jak to asi dopadlo. A jak tak někdy na podobných akcích se stává, tak se někdy stane, že se to přežene. A to se stalo i při této pitce, kdy se tedy pije dobré víno v neomezeném množství. Čteme. Sedmého dne, když se král rozjařil vínem, nařídil sedmi kleštěncům, aby před něho přivedli královnu Vašty s královskou korunou. Chtěl národům a velmožům ukázat její krásu. Byla totiž půvabného vzhledu. Tak král se opije a prostě napadne ho geniální myšlenka, že by se mohl pochlubit se svojí manželkou. Tak se představte, jak jste na nějakém mejdanu, napijete se a někdy kolem 1 hodiny ráno vás napadne geniální myšlenka, že byste mohli zavolat svoji manželce, aby se tam vašim kámošům mohla jít předvést. Tak asi je to trošku zvířecí, nebo pokud poslouchají ženy, tak si představte, jak vás váš manžel prostě budí, volá vám, ale přijď se tady ukázat mým kamarádům. Prostě královna reaguje tak, jako by reagovala každá žena, která má důstojnost. Evidentně se jí nechce hrát roli jakési sexbomby, kterou vystavuje její ožralý manžel před svými ožralými kamarády. Čteme, královna Vašty se zdráhala přijít, jak jí vzkázal král po dvořanech. Příběh pokračuje a král reaguje jako pravé, nefalšované macho. Čteme, král se velice rozlítil a spanul hněvem. Co si to dovoluje, nechce se tady jít předvést s mým ožralým kamarádům. Tak se poradí se svými rádci a zde je výsledek. Tedy to, co ti rádcové nakonec řeknou. Uznali to král za vhodné, ať vydá královské nařízení, které se zapíše mezi zákony perské a mécké a nebude přestupováno, že Vašty už nesmí předstoupit před krále Achašvéroše. A její královskou hodnost, ať dá král druhé lepší, než je ona. Tak nečte se to úplně snadno. Naštěstí od této doby se leccos změnilo. to, co je tady prostě napsáno, tak se odehrává v jiné kultuře. A proto tedy přichází potom i další pokračování, které se stále nese na vlně toho, co doteďka říkám. Po těchto událostech, když rozhořčení krále Achašféroše opadlo, vzpomněl si na Vašty, na to, co učinila i na to, jak o ní bylo rozhodnuto. Tu řekli královští panoši, kteří ho obsluhovali. Nechť jsou vyhledány pro krále dívky pany půvabného vzhledu. Král nechť ustanoví ve všech krajinách svého království dohlížitele, aby shromáždil všechny dívky pany půvabného vzhledu na hrad v Šúšánu do ženského domu pod dohled královského kleštěnce Hegaje, strážce žen, kde se jim poskytne náležitá péče. Ta dívka, která se zalíbí, stane se královnou místo Vašty. Královi se návrh zalíbil a učinil tak. A v té knize Ester potom je podrobnější popis těch nároků, které byly tedy kladeny na ty dívky, které potom měly vejít ke králi Achašvérošovi. A nakonec do děje vstupuje mladá židovka, která se jmenuje Ester, kterou vychovává její strýc. Je krásného vzhledu, dostane se tedy do pořadníku a skutečně král se s ní vyspí. Ale Ester se mu zalíbí a nastupuje na místo zavržené královny Vašty. Je tady ještě jedna důležitá zmínka. Ester neoznámila nic o svém lidu a o svém původu, protože jí Mardokaj, tak se jmenoval jí strýc, přikázal, aby to neoznamovala. Jako přiznejme si, že tady ta první část toho příběhu je v mnoha směrech skutečně pobuřující. Jednak některé může pohoršit Esteřina podajnost. Jiné pobuřuje to, že na rozdíl třeba od Daniele, který se veřejně přiznal ke své víře, tak Ester svůj původ a svoji víru zamlčuje. Může nás pobouřit, že jí to tak poradil i její strýc. Možná to bylo proto, aby se snadněji dostala ke králi. Dále je pohoršující, že se vyspí vlastně s cizím chlapem, protože to není její manžel. Ta otázka je, jestliže se ten příběh Ester dostal do Bible, jestliže je vnímána jako žena statečná, jako příklad víry, tak co si počít s těmito pasážemi? My většinou, když čteme Bibli, no tak se s tím nepočneme nic, prostě to přeskočíme. Nebo to tak nějak jakoby převyprávíme. Ale prostě tyhle ty místa v Bibli jsou, a nejenom, že tam jsou, ty místa nás mají něco naučit. A já jsem nevybral tuhle tu pasáž proto, abych vás pohoršoval, nebo abych vás naštval hnedka prvním kázáním v novém roce, ale abych hledal, co nám Bůh tímhletím chce sdělit. Já to zatím nechám otevřené, abych to nějak interpretoval, a přenesu se do dalšího děje. Dojde k tomu, že ten Esteřin strýc Mardokaj zabrání atentátu na krále Achašvéroše. Dozví se o spiknutí, nechá poslat dopis Ester a Ester varuje krále před tím nebezpečím. Atentátníci jsou odhaleni a pochopitelně ta hvězda Ester letí vzhůru. Mezitím se na královský dvůr dostane jakýsi Haman, který dostane velmi vysokou funkci, stane se po králi druhým nejvyšším mužem v zemi. Ale Haman má veliký problém. A ten problém se jmenuje antisemitismus. A zároveň nenávist k Mardokajovi. A ten důvod, proč ho nenávidí, je proto, že Mardokaj mu odmítne vzdávat pocty. To ho neuvěřitelně vytáčí a proto se Haman rozhodne, že zlikviduje nejenom Mardokaje, ale i že zlikviduje Židy. Čteme, že Mardokaj předstoupí před krále a řekne mu, je tu jakýsi lid roztroušený a oddělený mezi národy po všech krajinách tvého království. Jejich zákony jsou odchylné od zákonů všech národů a zákony královskými se neřídí. Král z toho nemá žádný prospěch, když je tady trpí. Uzná-li král za vhodné, nechť dá písemný příkaz, aby byli zahubeni. Král mu uvěří, je to dvojka ve státě, a pověří ho, aby tento lid, neboli Židy, skutečně vyhladil. Dá mu patřičný rozpočet a říká, jo, udělej to, můžeš je tady dle libosti vyhladit. A skutečně do říše potom, která byla velmi rozsáhla, tak se rozbíhá zpráva, že k určitému dni má dojít k obrovskému pogromu. Tady to se dozví Mardokaj a je z toho velmi smutný, samozřejmě má hrůzu z toho, co přijde. A čteme, že přichází za Ester s prosbou, aby se u krále přimluvila. Vlastně Ester se stává jedinou nadějí pro nejenom Mardokaje, ale i pro veškeré Židy, které jsou v té velké perské říši. A než se dostaneme dál, tak bych chtěl ukázat na jednu důležitou věc. Totiž příběh Ester je podobný příběhu třeba Josefa a Davida, ale i příběhům mnohých dalších ve Starém zákoně, ale i příběhům mnohých z vás, kteří se díváte na tohleto video, kteří chodíte nejenom na třináctku, ale prostě kteří se teďka díváte. A to v tom smyslu, že všichni věřili v Boha Izraele a všichni se dostali na nějaký post v sekulární z pohledu Židů bezbožné kultuře. A zároveň ani jeden z nich nebyl prorok a kněz, nezastával žádný náboženský nebo duchovní úřad. A Bůh si je Bůh si je mocně použil. Jeden kazatel měl sérii kázání o Josefovi a řekl myšlenku, která velmi dobře zapadá i do příběhu Ester. Řekl, že kdyby přišel do nějakého sboru ke stolku, kde se prodávají knihy, a viděl by tam nějakou knihu s názvem Muž, kterého si použil Bůh, nebo Žena, kterou si použil Bůh, tak první, co by ho napadlo, že to je příběh o nějakém misionáři, nebo učiteli, nebo kazateli, prostě o někom, kdo slouží v nějaké duchovní službě, říkáme Bohu na plný úvazek. Jenže právě příběh Ester ukazuje, že to tak vůbec nemusí být. A tento kazatel to komentoval. Je těžké vysvětlit křesťanům, že Bůh je ochotný použít si muže a ženy nejenom v církevní službě, nejenom ty full-timeisty, ale i v medicíně, v právu, v politice, v podnikání, v umění. A to je jedno ze selhání naší doby a jedno ze selhání i církve, že tohle to nedokáže dostatečně ukázat a vysvětlit. A možná, že už víc chápete, proč jsem vybral tenhle ten příběh na začátek nového roku. Když se Mordokaj dozví, že se chystá genocida Židů, tak, jak jsem už říkal, požádá Ester, aby se z titulu svého vlivu přimluvila na králově dvoře, aby s tím něco dělala, aby jim pomohla. A řekne jí mimo jiné tato slova. Kdo ví, zda si nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato. Jenže. Člověk by řekl, no tak v pohodě ne, tak prostě je to jako když manželka chce něco od manžela, tak za něm prostě přijde a řekne mu to. Ale tady to je, má jeden veliký háček. A ten je taky přímo popsán v té knize Ester, protože Ester, když se tohleto dozví od svého strýce, tak se jí sevře hrdlo a jí má jí úzkost, protože platí, že všichni královští služebníci i lid králových krajin vědí, že pro každého muže i ženu, kteří by bez pozvání vešli do vnitřního nádvoří ke králi, platí jediný zákon – usmrtit. Jen ten, k němuž král vztáhne zlaté žezlo, zůstane naživu. A teďka Ester říká, já už jsem nebyla 30 dní zavolána, abych vešla ke králi. Takže jakkoliv si král Ester oblíbil, jakkoliv to Ester věděla, tak prostě stále to nebylo tak, že tam může k němu přijít kdykoliv si zamane a že může kdykoliv se mu takto ukázat. A teďka ten král už 30 dní ji nezavolal. A teďka platilo, že pokud ji nezavolal, tak ona prostě na tom dvoře u krále neměla co dělat. A pokud se tam ukázala jen tak, tak mohla za to pikat životem. Takže ono to nebylo tak úplně snadné přijít před krále a žádat vlastně o cokoliv. Jenže ten příběh pokračuje a vidíme tam určitou proměnu právě královny Ester. Z té plaché Ester se stane žena, která koná. Ona si je vědoma, že jí půjde o život a že vlastně se stává prostřednicí mezi Židy a králem. A tak jde za Mardokajem a řekne, jdi, schromažď všechny Židy, kteří jsou v Šušánu a postěte se za mě. Nejeste a nepijte po 3 dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi, třeba, že to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu. Jo, tak vidíte, že ona říká, jako sama to nezvládnu, modlete se za mě, neste mě na svých modlitbách, nenechávejte to jenom na mě. Nedělejte to jenom tak, že ona se postará, no a my budeme fandit. Vy se musíte vlastně stát součástí toho mého příběhu. Ten příběh pokračuje a ten konec známe. Ester přijde před krále, odhalí Hamanovi intriky a když se to král dozví, tak nechá svého druhého muže v říši popravit a ta genocida se nekoná. A Židé jsou osvobozeni. Já záměrně neříkám úplně všechny detaily, přečtěte si ten příběh, ale pojďme teďka v té druhé části hledat některé principy, které jsou důležité a nosné i pro nás. Na začátku jsem říkal některé věci, které raději člověk cudně přeskočí nebo je tak jako trošku jaksi vysvětlí. Jo, že ona tam s tím králem strávila noc a tak kdo ví, co tam dělali, jo, třeba tam nedělali nic. Nebo, já nevím, jsou tam jiné takové věci na hraně. Ale prostě ty věci se staly. Ester se prostě s králem vyspala. Ester prostě dala na radu svého strýce a tajila svůj původ. Její strýc zřejmě hodně chtěl, aby se do paláce dostala. A nakonec, i když čtete ten příběh Ester a potom, jak se přimlouvá u toho krále, tak také zjistíte, že to dělá oklikou, že to nedělá úplně přímo. Je v tom určitá mazanost. A teďka jak to číst? Co s tím? Asi určitě ne, že se s tím prostě necháme inspirovat, že účel světí prostředky. Ale chci říct tohle. Jsem si vědom, že v té práci, kterou děláte, prostě není všechno černobílé. A jenom vy sami víte, kam někdy lze zajít. Vím, že to tak může být v medicíně, v některých etických otázkách, v biznisu, v podnikání, ale v mnoha dalších odvětvích těch činností, kde se nacházíte. Prostě svět není černobílý. A já tím nechci nic relativizovat. Ale jenom chci říct, že to prostě nebývá černobílé. Ještě jednou budu citovat toho kazatele, který byl citován v souvislosti s tím křesťanským stolkem a s těmi knížkami. On říká, že někdy být kazatelem, misijním pracovníkem je v některých ohledech snazší, než žít v sekulární sféře. Proto, že to, co děláte, je mnohem více černobílé, než když se pohybujete v šedi sekulární práce. On tady myslí na etickou šeď. Prosím vás, já nechci teďka vůbec srovnávat, kdo to má v životě lehčí nebo těžší. Všechno má svoje. Jenom chci vyjádřit porozumění pro vaše mnohá nesnadná etická dilemata v zaměstnání. A zároveň chci povědět, že navzdory tomu by člověk z toho neměl utíkat. A že má hluboký smysl, že jste tam, kde jste, že se nacházíte tam, kde se nacházíte. A chci vás pozbudit k tomu, aby právě v této šedi jste nerezignovali na to hledat odpověď u Pána Boha. Jak to tedy vlastně je správně? Vrátíme se ještě ale jednou k Mordokajovým slovům. Ta slova z něj, kdo ví, zda si nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato. Mordokaj vlastně říká, ale teďka už nejenom Ester, ale i nám všem, vám, využij svůj vliv, využij své schopnosti, obdarování, svůj pověst, aby si mohla nebo aby si mohl pomoci. Pro Ester, stejně jako pro nás, bylo a je přirozené postavit svou identitu, bezpečí, svoje jistoty někde v bezpečí paláce, nebo toho, co jsme si třeba ve své práci vybudovali, na svém vlivu, na své kariéře, na svých schopnostech a mít prostě věci a okolnosti pod kontrolou. Ten doslovný překlad z hebrejštiny toho slova nedosáhla, kdo ví, zda si nedosáhla a tak dále, zní, kdo ví, zda si nebyla vyvolena pro tuto chvíli. Je tady pasivum. Tedy to, kdo si, je projev boží přízně. Jo, to, že jsi krásná, je projev boží přízně, milá Ester. Ano, vy řeknete, ano, já jsem musel studovat, skládat zkoušky, projít různými výběrovými řízeními a nevím co všechno. Jo, ale stejně to, kdo jsi, je projev Boží přízně. Tvůj talent, tvoje zdraví, tvoje inteligence, tvoje schopnosti, tvoje některé nezbytné předpoklady jste si nevytvořili, tak jako si Ester nevytvořila, jak jsem říkal, svoji krásu. A to, že jste to, kým jste, nebo že jsme to, kým jsme, je projev Boží přízně, projev Boží milosti. A my jsme povoláni, abychom tím sloužili světu okolo nás. Byť to někdy nese určitá rizika a opuštění komfortní zóny. A zároveň tím povoláním nemyslím nezbytně jenom misi nebo službu někde v církvi, ale tak jako Ester, Josef i Daniel, tak to může být služba právě v tom sekulárním světě, kde jste. A je to vlastně je to vlastně život pod otázkou, jak, Pane, chceš, abych to, co umím, to, co jsi mi dal, tak aby jsi si použil. Nakonec Ester svůj lid skutečně zachrání skrze to, že se jednak totožní se svým lidem. To znamená, i přes své postavení se nezříká svého židovského původu. Kdybychom řekli, že je to tak, že i když je pak člověk třeba v nějakém postavení, tak se nestydí za svou křesťanskou víru. A Ester nakonec se nezřekne svého židovství, byť z začátku o tom mlčí. Pak králi na rovinu řekne, ano, patřím k tomu lidu, který má být vyhlazen. Stotožní se s ním. Nemlčí o tom. Zároveň svůj vliv využije k tomu, aby zprostředkovala záchranu. To znamená, stává se prostředníkem mezi trůnem moci a jejím lidem. A přízeň, kterou získá, využije k tomu, aby mohli být zachráněni i další. A tím se Ester stává určitým předobrazem toho, co v plnosti udělá Boží syn, který žil v dokonalém paláci svého otce, ale pro naši záchranu tento palác opustil a dobrovolně přijal naše odsouzení. To znamená, Ester tady není jenom jako příklad, ale i ukazatel na Krista, který je naším spasitelem a který z lásky k nám sestoupil na tuto zem, opustil svůj palác a dal nám mnohé dary a schopnosti. A právě to, jak jsme pro něj vzácní a milovaní, nám může měnit naši identitu, která hluboce souvisí s naší hodnotou. Pokud totiž Kristus mění naši identitu, pak naše práce se stává méně sobeckou. Najednou různé oblasti v našem pracovním životě, jako je vliv, jako je pěkné CVčko, postavení, výdělek, tak se najednou stanou tím, s čím nestojí a nepadá můj svět. Prostě najednou mi práce nediktuje. Moje postavení mi nediktuje. Kariéra mi nediktuje. Najednou od těchto věcí mám svobodu. A stejně tak mám svobodu svým obdarováním nezištně pomoci druhým. Právě z místa svého paláce. Z místa svého vlivu. Což je i moje práce. A může to být i tak, že jim ukazuju na Krista, ale i tak, že jim prostě pomáhám, že dělám poctivě tu práci, do které jsem povolán. Čímž zvelebuji tento svět, který má svou hodnotu, protože nakonec jednou bude obnoven. Tak, jak čteme třeba v Izajášovi nebo v knize Zjevení. Tento svět totiž není něčím podřadným, na co bychom měli kašlat. Tak na závěr ještě jedna zajímavá věc. Ester je poprvé nazvána královnou Ester, když se objeví před králem a ještě neví, jak to dopadne. Je nazvána královnou Ester, když vyzná, mám-li zahynout, ať zahynu. Vlastně stane se královnou, i když ona už jí byla, jo, ale prostě jakoby je tam po ní psáno, že je královnou, tak jako kdyby se stala osobností v okamžiku, kdy se nesnaží lpět na sobě. A když slouží tomu, koho vyznává. Najednou má obrovskou svobodu od toho, jaký má post, co dokázala, kam se dostala. A to jí dává jinou svobodu sloužit skrze to, kým je. A taky my se stáváme nebo staneme osobnostmi, pokud se nebudeme pokoušet se za každou cenu těmito osobnostmi stát, třeba i skrze zaměstnání nebo skrze to, co jsme dokázali. Ale pokud budeme sloužit tomu, který řekl svému otci, tvá vůle se staň. Tak bych nám tohleto velmi přál i v tom nadcházejícím roce. Kéž nás v tom Ježíš Kristus provází a vede nás. Ať vám Bůh žehná v vaší službě, ať vám žehná i na těch pracovištích, kam budete chodit. Ať tam jste taky takovou královnou Ester. Amen.